hvað erum við búin að horfa upp á? Við erum búin að horfa upp á það síðastliðið ár að þið, Vinstri grænir, að þið hafi verið í endalausu málþófi. Þið eru ræðukóngarnir. Ég man hérna fyrstu mánuðina sem ég satt að þá var talað það í að ég væri með styðstan ræðutíma hér á þingi en háttvirtur fjármálaráðherra var með lengsta ræðutíma og ég alveg forbið mér það að við skulum vera að hérna að tefja störf þingsins. Það eru þið sjálf sem eru að gera það sem eru hér í stjórn.
Þá hvert við hljóðs um fundarstjórn forseta háttvirtu níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég kveð mér hér hljóðs um fundarstjórn forseta til þess að segja hæstvirtum forseta frá því að nú fyrir stuttu lauk fundi í sérnefndum stjórnarskrármál og á þeim fundi þá lögðum við sjálfstæðismenn fram tillögur bæði sem varða fyrstu grein frumvarpsins og aðra grein frumvarpsins